Vismaz 27 cilvēki noslīkuši ar piepūšamo laivu, mēģinot šķērsot Lamanša šaurumu. Negadījums noticis netālu no Francijas ziemeļu piekrastes, kad apgāzās piepūšamā laiva, kurā esot atradušies 34 cilvēki. Mirušo vidu esot 5 sievietes un bērns. Iepriekš tika ziņots par 31 bojā gājušo, bet vēlāk Francijas varas iestādes apstiprināja mazāku upuru skaitu. Starptautiskā migrācijas organizācija paziņojusi, ka tas ir lielākais vienā incidentā bojā gājušo migrantu skaits Lamanšā kopš 2014. Gada, kad tā sāka uzraudzīt jūras ceļu. Vismaz 2 laivas pasažieri ir izglābti. Francijas un Lielbritānijas operatīvie dienesti jūrā un no gaisa turpina meklēšanas un glābšanas operāciju, lai mēģinātu atrast vēl kādu izdzīvojušo. Franču mediji vēsta, ka laivas apgāšanās iemesls varētu būt sadursme ar konteineru kuģi. Varas iestādes to neapstiprina. Notikušo vakar vakarā telefonsarunā apsprieduši Francijas prezidents Emmanuels Macrons un Lielbritānijas premjerministrs Boris Johnsons. Francijas premjerministrs Jacques Castex šodien ir sasaucis valdības krīzes sanāksmi, lai apspriestu incidentu. Francijas iekšlietu ministrs Gérald Darmanin sacīja, ka šī traģēdija skar visu Eiropu, tāpēc migrantu plūsmas apturēšana nesot jāuzkrauj tikai uz Francijas pleciem.
Reakcija jābūt starptautiskai, koordinētai un ļoti bargai, lai novērstu šādu gadījumu atkārtošanos. Mums ir daudz jāizdara, lai nepieļautu cilvēku došanos laivās pāri Lamanšam. Mums ir jāsadarbojas ar Vāciju, ar Beļģu draugiem un mūsu britu partneriem. Mums ir jācīnās pret cilvēku kontrabandistiem, tāpat kā mēs cīnāmies pret teroristiem.
Arī britu premjers Johnsons paziņoja, ka no runām ir jāķeras pie darbiem un jāpastiprina cīņa pret cilvēku kontrabandistiem, kuri iedzīvojas uz izmisušu cilvēku rēķina.
This disaster underscores how dangerous it is.
Šī nelaime apliecina, cik bīstami ir šķērsot Lamanša šaurumu šādā veidā. Tā arī parāda, cik svarīgi ir izskaust biznesa modeli, ko gangsteri izmanto, lai sūtītu cilvēkus jūrā. Šis ir īstais laiks mums visiem kopā darīt visu iespējamo, lai sagrautu šīs bandas, kuras var darboties nesodītas.
Šajā gadā pārpaldot Lamanšu, Lielbritānijā ir nokļuvuši gandrīz 26 tūkstoši migrantu, kas ir 3 reizes vairāk nekā 2020. Gadā. Kopumā vismaz 47 tūkstoši cilvēku ar nedrošiem peldlīdzekļiem ir mēģinājuši šķērsot šaurumu. Lamanšs ir viens no noslogotākajiem jūras ceļiem pasaulē, to ikdienu šķērso aptuveni 500 kuģu. Intensīvās kuģu satiksmes dēļ to uzskata par vienu no nāvējošākajiem migrācijas ceļiem. Šogad Lamanšā gājuši bojā vai bez vēstas pazuduši jau vismaz 42 migranti, liecina Starptautiskās migrācijas organizācijas apkopotie dati. Pērn tur reģistrēja 13 bez vēstas pazudušus vai mirušus migrantus. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.